Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u prvoj knjizi Carevima, u 16. poglavlju od 3. stiha. Vasina smrt i vladavina Ile i Zimrije. Vasa je carovao duže od svih drugih severnih careva sve do sada. Vladao je 24 godine. Ali piše da je svrgnut radi toga što je činio zlo. Reč gospodnja je preko Juja došla protiv Vase. Evo, ja ću zatrti nasleđe Vasino i nasleđe doma njegovog i učinit ću s domom tvojim kao s domom Jerovoama, sina Navatovog. Ko Vasin pogine u gradu, izješće ga psi, a ko pogine u polju, izješće ga ptice nebeske. Ovo je bilo tužno doba u životu ovog cara. Pošto je Vasa odlučio da će nastaviti sa gresima Jerovoamovog doma, onda je morao da pretrpi ozbiljnu kaznu, čak do te mere da ga razvuku psi. I počinu Vasa kod otaca svojih i bi pogreben u Tersi, a na njegovo mesto zacari se Ila, sin njegov. I tako, preko proroka Juja, sina Ananijevog, dođe reč gospodnja protiv Vase i doma njegovog za sve zlo što učini pred gospodom, gneveći ga delima svojih ruku, te bi kao dom Jerovoamovov i zato što ga pobi. 26. godine carovanja Asinog nad Judom, zacari se Ila, sin Vasi nad Izraelom i carova 2 godine u Tersi. Ila je vladao samo 2 godine, dok Zimrije njegov vojskovođa nije skovao zaveru i podigao bunu protiv njega. A sluga njegov Zimrije, starešina nad polovinom kola, diže bunu na Ilu, kad pijaše u Tersi i opise u kući Arse, koji upravljaše domom njegovim u Tersi. I dođe Zimrije i ubi ga i pogubi ga 28. godine carovanja Asinog nad Judom i zacari se na njegovo mesto. Kada se Ila napio, Zimrije je ušao i ubio ga. Izgleda da zbog zaverenika u Severnom carstvu niko nije stvarno bio bezbedan. Kada je Zimrije ubio Ilu, počeo je on da vlada. Međutim, ni Zimrije nije dugo vladao, samo 7 dana. Godine 27. carovanja Asinog nad Judom, zacari se Zimrije i carova 7 dana u Tersi, a narod tada stajaše u logoru kod Givetona, koji beše filistejski. Još jedna zavera i jedna pobuna i nestalo je Zimrija. I Amrije i sav Izrael s njim otidoše od Givetona i opkoliše Tersu. A Zimrije, kad vide gde osvojiše grad, otide u dvor carski i zapali nad sobom dvor carski, te pogibe. Ovo je za carstvo bilo mračno doba, a još tamniji dani će tek nastupiti. Tivnija i Amrije, rivalski carevi Izraela. Kada je nakon zavere Amrije uspeo da postane car, nastupio je drugi problem. Amrijin rival je također tvrdio da je car. Zvao se Tivnija. Kada se razdeli narod Izraelov na dvoje, polovina naroda prista za Tivnijom, sinom Ginatovim da ga učini carem, a druga polovina prista za Amrijem. Ali narod koji prista za Amrijem bi jači od naroda koji prista za Tivnijom, sinom Gonatovim. I umre Tivnija, a carova Amrije. Amrije je ubio Tivniju pa je vladao. I to je vladao 12 godina. Bio je loš car i u zlim delima je nadmašio druge careve. A Amrije činjaše što je zlo pred gospodom. I gore činjaše od svih koji behu pre njega. Ahav stupa na presto. Brak sa Jezabelom. i počinu Amrije kod otaca svojih i bi pogreben u Samariji, a na njegovo se mesto zacari Ahav, sin njegov. Amrija je nasledio sin Ahav. I činjaše Ahav, sin Amrijev, što je zlo pred Gospodom, više od svih koji behu pre njega. Amrije je do tada bio najpokvareniji vladar, ali ga je sin Ahav nadmašio u zlu. I malo mu beše što hođaše u gresima Jerovoama, sina Navatovog, nego se još oženi Jezaveljom, kćerju Etvala, cara Sidonskog, i otide, te služaše Valu i klanjaše mu se. Ahav je bio zao, a imao je ženu koja mu je pomagala na zlim putevima. Ona je bila pravi pomoćnik u oblasti zla. Ono o čemu Ahav nije ni razmišljao, Jezavelja jeste. Ona nije ni mislila o onome o čemu su drugi mislili. Bila je zla. Kombinacija Ahava i Jezavelje je najgora moguća kombinacija. Budi siguran da su Gospodin i gospođa Aman bili loši. Irodi i Irodijada su bili dovoljno zli. Znamo za Ptolomeja Dionisija i Kleopatru, baš su bili par. Filip I. Španski i krvava Meri također su se dobro slagali. Ova četiri para su među najozloglašenijim parovima u istoriji. Bilo je nekoliko parova u kojima je žena dominirala u đavolskim namerama. Naprimjer, Katarina Medici i Henri II. Francuski, Lukrecija Borgia, čuvena papina kćer i Alfonso, onda Macbeth i Lady Macbeth, Louis XV. I Marija Antoaneta Francuska i konačno u našim danima Julije i Ethel Rosenberg. Sve su ovo parovi na stranicama istorije koji stoje kao zli, ali niko od njih nije nadmašio Ahava i Jezavelju. Oni su na vrhu te liste. Jezavelja je bila kćerka cara koji je bio i Valov sveštenik i koji je ubio svoga brata. Zanimljivo je primetiti da ime Jezavelja znači neudata ili bez zajedničkog života. Drugim rečima, nekako brak Ahava i Jezavelja nije bio romansa, nije bio ljubavna priča. Umjesto pravog braka tu je bilo samo venčanje. Ovo dvoje ljudi se očigledno nikada nije susrelo u ljubavi i zajedništvu. Ona je bila muškobanjasta žena sa snažnim intelektualnim sposobnostima i sa žestokom strašću prema zlu. Bila je odlučna, imala je dominantnu ličnost, ali bez osjećanja za moral. Ogrubela je i postala bezosećajna. Bila je bez skrupula i bila je najzlobnija osoba u istoriji, kao niko drugi. U knjizi Otkrivenja Gospod je dao poruku crkvi u Tijatiri. Ali imam nešto protiv tebe, što dopuštaš ženi Jezavelji, koja za sebe govori da je proročica, te uči i dovodi u zabludu moje služitelje, da bludniče i da jedu meso žrtvovano idolima. Ovo je iz knjige Otkrivenje Jovanovo, drugo poglavlje, 20. stih. Jezavelja je bila dominantna i dominirajuća žena. Hristos je Tijatiri uputio poruku, jer je to bilo doba bez prirodnih, normalnih osjećanja. Bila je to slika Jezavelje. Kako su se Ahav i Jezavelja upoznali? Mislim da je to bilo prilično lako. Godinama sam odlazio na omladinske konferencije. Bilo je vrlo zanimljivo kako su se loš momak i loša devojka uvek pronalazili i zatim počeli da se viđaju. Uvek se tako dešavalo, a tako je bilo i sa Ahavom i Jezaveljom. U toku tog perioda desilo se nešto drugo što je pokazalo kako su ti dani bili kobni i kritični. I načini oltar Valu u domu Valovom koji sazide u Samariji. I načini Ahav Gaj i učini Ahav više od svih careva Izraelovih koji behu pre njega, da bi razgnevio Gospoda Boga Izraelovog. Za njegovog vremena Hil Vetiljanin sazida Jerihon. na Avironu prvencu svom osnova ga, a na Seguvu mezimcu svom metnu mu vrata po reči gospodnjoj, koju reče preko Isusa, sina Navinog. U vreme razorenja Jerihona, Isus Navin je rekao, proklet da je pred gospodom čovek koji bi ustao da gradi ovaj grad Jerihon. To je Isus Navin, 6. poglavlje, 26. stih. Grad nije bio ponovo sazidan sve do vremena Ahava i Jezavelje, a kletva koju je izrekao Isus Navin pala je na graditelja Hila. Poglavlje 17. Tema: trogodišnja suša koju je najavio prorok Ilija. U vreme kada su Ahav i Jezavelja sedeli na izraelskom tronu, Bog je morao da ima prisutnog svog čoveka. To je morao da bude neko ko će imati hrabrosti da im se odupre. Bog je imao spremnog takvog čoveka. To je prorok Ilija, jedan od najvećih ljudi koji je ikada hodao stranicama Svetoga pisma. On je također verovatno čovek koji će se vratiti na zemlju da svedoči u posljednjim danima. Prorečeno je da će se vratiti. Ilija proriče sušu. Sa Ilijom se upoznajemo na najdramatičniji način. On ulazi na Ahavov i Jezaveljin dvor i daje vrlo smelo obaveštenje. Tada reče Ahavu Ilija Tesvićanin, jedan od naseljenika Galatskih: tako da je živ gospod Bog Izraelov, pred kojim stojim, ovih godina neće biti rose ni dažda, dokle ja ne kažem. Ilija je ušao u Ahavov i Jezaveljin dvor i izneo im posljednji vremenski izveštaj. Rekao je da neće padati kiša, osim po njegovoj reči, a on baš odlazi iz grada. Nije imao nameru ni reč da izusti. Zatim je izišao iz dvora isto onako dramatično kako je i ušao. Mislim da su Ahav i Jezavelja ustuknuli, jer nisu ni sanjali da neko sme tako odvažno da govori. Oni će tek uvidjeti da je Ilija imao običaj da tako smelo govori. Imaš utisak da je Ilija bio neki sirov čovek, pa i bio je. Ali u vezi sa njim može se još nešto reći. Bog je morao da ga obučava. Bog je uvek imao način obuke ljudi koje koristi. Odvodio ih je u pustinju. Sećaš se da je tako pripremao Mojsija? Bog je izveo Avraama iz Ura Haldejskog i odveo ga u zemlju koja je bila surova. Bog je isto učinio sa Jovanom Krstiteljem, a apostol Pavle je barem cele 2 godine proveo u arapskoj pustinji. Na ovaj način Bog priprema svoje ljude. On će tako odvesti onog Iliju i naučit će ga nekoliko stvari koje ovaj mora da savlada. Bog hrani Iliju kod Horata u Sarepti. Potom dođe njemu reč gospodnja govoreći: idi odavde i obrati se na istok i sakri se kod potoka Horata prema Jordanu. Bog je rekao Iliji da ode što je dalje moguće. Zato je otišao u pustinju i došao do malog potoka. A iz onog potoka pij, a gavranima sam zapovedio da te hrane onde. Bog je na 2 načina brinuo za Iliju u pustinji. Jedan način je bio potok, to je prirodno sredstvo. Morao je da pije vodu. Drugo sredstvo je bilo nadprirodno. Gavrani su dolazili da ga hrane. Pa Ilija je tu malo ostao, a onda je potok počeo da presušuje. Ali posle godinu dana presahne potok, jer ne beše dažda u zemlji. Evo ovog čoveka u pustinji. On svako jutro odlazi na potok i primećuje da potok sve više presušuje. Sve što je morao da učini jeste da u potok stavi drvce i vidi kako je potočić svakoga dana sve manji. Zatim je razmislio o tome koliko će dana proći pre nego što umre od gladi ili žeđi. Uz matematičko razmišljanje, svako sa zdravim razumom bi znao kada će takav dan i takav kraj doći. Ovo je greh statistike. Danas se stanje crkve često određuje statistički. Ako ideš na crkvene sastanke i vidiš da se daje dobar dobrovoljni prilog, da ima novih članova, da je povećana posećenost, tada se smatra da crkva napreduje i da je uspešna, a to uopšte ne mora da bude prava slika. Jednom sam čuo priču o propovedniku koji je na crkvenom bogosluženju ustao i rekao: pozvaćemo blagajnika da nam da izveštaj da bismo saznali status quo naše crkve. Jedan od članova crkve je ustao i rekao: gospodine propovedniče, ne znamo šta to znači status quo. Propovednik je odgovorio: status quo se odnosi na haos u kome se nalazimo. Zanimljivo je to da se pravo stanje mnogih crkava i organizacija često otkriva u haosu u kome se nalaze, iako njihovi statistički podaci pokazuju status quo, odnosno izgledaju drugačije, kao da ništa nije promenjeno. Ilija je vrlo približno mogao da odredi vreme kada će umreti. Mogao je to da učini matematički. Ali vidiš, hladnokrvno, matematičko računanje ne uzima u obzir duhovnu vatru koja postoji. Stanje crkve ne možeš izražavati bankovnim izveštajem, ne možeš ga meriti kompjuterski. Ni probuđenje se ne meri brojkama. Kada je Ilija pogledao taj mali potok, koji se svakodnevno smanjivao, naučio je duhovnu lekciju. Video je da je njegov život kao presušen potok. On je bio ništa, bio je samo potočić, kanal kroz koji živa voda može da protiče. Gospod Isus Hristos je rekao: svaki ko pije od ove vode, opet će ožedneti. A ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka, nego će voda koju ću mu ja dati postati u njemu izvor vode koja uvire u večni život. Ovo je rečeno u Evanđelju po Jovanu, u 4. poglavlju, u 13. i 14. stihu. Ponekad pevamo pesmu "Učini me blagoslovom", a meni se čini da polovina naroda ne razume smisao tih reči. Zašto? Jer to znači da si ti prazan potok i da nemaš nikakvu vodu života. Blagoslov možeš biti jedino ako voda života, reč Božja, protiče kroz tebe. Ilija je to mogao da nauči, da je Bog izabrao ono što je pred svetom ludo, da time posrami mudre, i što je slabo pred svetom, to je Bog izabrao da posrami jako, kako je zabeleženo u prvoj poslanici Korinćanima, u 1. poglavlju, u 27. stihu. Bog je govorio Iliji: ti nisi veliki, snažni, žilavi čovek. Nisi ti veći ni bolji od ovog presušenog potočića. Nećeš imati snage sve dok voda života ne proteče kroz tebe. Priča se kako je Hudson Taylor spremao misionare za službu u misiji i da je insistirao na ovome. Upamtite, kad dođete ovamo, misli se na Kinu, jer tamo je on radio, vi ste ništa. Jedino će vredeti ono što Bog bude hteo da uradi kroz vas. Jedan mladi misionar je odgovorio: teško mi je da poverujem da sam ništa. A Hudson Taylor mu je rekao: primi to verom, jer je to istina, ti si ništa. Ti i ja smo samo isušeni potoci, sve dok Božja reč ne proteče kroz nas. A onda je Bog premestio Iliju. Tada dođe njemu reč Gospodnja govoreći: ustani, idi u Sareptu Sidonsku i sedi onde. Evo, zapovedio sam onde ženi udovici da te hrani. I ustavši, otide u Sareptu, i kad dođe na vrata gradska, gle, žena udovica kupljaše onde drva. I on je dozva i reče joj: donesi mi malo vode u sudu da se napijem. I ona pođe da donese, a on joj viknu i reče: donesi mi i hleba malo. A ona reče, tako da je živ Gospod Bog tvoj, nemam pečenog hleba do grst brašna uz deli i malo ulja u krčagu. I eto, kupim drvaca da odem, izgotovim sebi i sinu svom da pojedemo, pa onda da umremo. Kada je udovica ispričala svoju priču, Ilija joj je rekao da ode u kuću i da ipak umesi hleb. Uverio ju je da neće umreti. Nastavit će se.